hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti. Vzívejte ho, dokud je blízko. Amen. Chceme se soustředit ke čtenému biblickému oddílu o Zacheovi z Lukášova evangelia 19. kapitoly. Připomeneme závěrečný verš a přidáme k tomu ještě slovo Ježíše Krista z Matoušova evangelia 9. kapitoly 12. verše. Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Nepotřebují zdraví lékaře, ale lékaře potřebují nemocní. To jsou slova dnešního textu. Bratři a sestry, ten příběh o Zacheovi, o setkání Ježíše se Zachem, je vzat z období, kdy se blíží poslední Velikonoce Ježíše Krista. Velikonoce, při nichž byl Ježíš ukřižován. Evangelisté věnují velkou pozornost posledním týdnům a měsícům, které předcházely ukřižování Ježíše Krista. Dokonce Markovo a Janovo evangelium věnují pozornost tomuto období v polovině svých evangelií. Nad Ježíšem se stahují černé mraky. V Galileji se stal Ježíš předmětem zájmu krále Herodesa, který o 3 roky dříve popravil proroka Jana Křtitele. Kolem Ježíše se totiž zhromažďují zástupy. A to je mocným tohoto světa velmi nepříjemné. A v judstvu zase židovská rada na tajných zasedáních rozhodla, že je třeba se Ježíše šikovně zbavit, aby to bylo ve vší nenápadnosti. Kolem Ježíše začíná dusno. Ježíš si to uvědomuje a učedníky připravuje na to, že se chystá konec jeho života. Bratři a sestry, a tehdy Ježíš pronáší spoustu svých podobenství. Dochází k setkání s lidmi. A když si uvědomíme to, že Ježíš je si vědom blízkosti konce, tak nějak s větší vážností bereme to, co Ježíš říká, a i skutečnost jeho setkání s jinými lidmi. Ježíš přichází do Jericha, směřuje k Jeruzalému. Už je 40 kilometrů od Jeruzaléma. Jericho tehdy bylo významné město, ve srovnání s městy moderními poměrně malé. Ježíš tam byl už známý. A když se rozkřiklo, že Ježíš jde, tak všichni nechali své práce, práce konec konců počká a ve starověku se tolik nespěchalo, a všichni běželi, aby viděli Ježíše, případně aby s ním mohli hovořit. Kdo chtěl být, tak říkajíc in, tak musel být přítomen, musel se setkat s Ježíšem nebo ho aspoň z dálky vidět. A tak Ježíš jde. Vždyť pro město to byla společenská událost, o které se bude mluvit minimálně týdny, ne-li po měsíce. Učedníci pomalu razí cestu Ježíšovi mezi zástupy. Lidé na něj pokřikují, Ježíš s nimi mluví, zastavuje se, hovoří, odpovídá na otázky. Vždyť Ježíš byl známý. A mezi těmi, kdo chtěl vidět Ježíše, je také jmenovaný Zacheus. Abychom lépe porozuměli celé události, tak je dobré si podrobněji všimnout, o jakého člověka se to vlastně jednalo. Ten Zacheus to byl publikán. Byl to tedy celník. Tehdejší celníci neměli jenom funkci celníků v moderním slova smyslu, ale byli to také mýtní a ovšem byli to pracovníci jakýchsi tehdejších finančních úřadů. Byli to lidé, kteří měli na starosti vybírání poplatků a daní pro římskou okupační moc. Je pochopitelné, že kvůli tomu nebyli v oblibě. Nejen proto, že se lidem nechtělo tehdy platit daně, zvláště Římanům, ale hlavně, že to bylo pro ty Římany. A Římané si ty celníky pěstovali. Oni jim umožňovali, aby bohatli ze svého postavení. Vytvářeli tak určitou bohatší společenskou vrstvu, která pak udržovala na úzdě podmaněné Židy. Takže to byli vlastně mnohdy více ti publikáni s daňovým římským systémem, kteří udržovali na úzdě to židovské obyvatelstvo. Vždyť římská legie byla umístěna v Cezareji 200 kilometrů od Jeruzalema a pouze na Velikonoce při velkém srocení lidu tam napochodovala. Tedy celníci byli v neoblibě a využívali svého postavení k tomu, aby bohatli. Předpisy, paragrafy, mají díry, jsou všelijak zašmodrchané a platilo tehdy heslo, co není v rozporu s paragrafy, je povoleno. A tak toho tito publikáni využívali. Pili z lidí, odírali lidi a lidé je neměli rádi. Mravní povědomí v tehdejší době bylo na velmi vysoké úrovni. Lidé byli proti zlu a proti okrádání a nechtěli respektovat paragrafově tolerovanou zlodějinu. A tak Zacheus chce také najednou vidět Ježíše. On to byl vrchní celník, hejtman na celníky, šéf celníků, tedy měl příjmy a přímo si osobně nemusel ani příliš pošpinit ruce. Bratři a sestry, on také chtěl být in společensky. On byl vyřazen z běžné společnosti tehdejší doby. Lidé s ním sice museli úředně jednat, ale pak šli od něho pryč. Nikdo ho k sobě nezval, nikdo se s ním nekamarádil. A kdyby on někoho k sobě pozval, tak lidé našli půl tuctu věrohodných výmluv, aby k němu nemuseli jít. A tak byl osamocen, ale chce vidět Ježíše. Proč chce vidět Ježíše? Vykladači mají většinou tři okruhy vysvětlení. Především chtěl být také in, společensky na úrovni, aby věděl, co se ve městě děje. Takový pán přece by měl být informován o tom, co se kolem něho děje. A tak jde, jenomže je malé postavy a nemůže se dostat k Ježíšovi. Lidé mu to neumožňují. Jistě běžně museli se od něho spíše klidit kousek dál, ale teď v davu, když se tlačí, je možno ho pořádně zmáčknout, je možno ho nepustit, je možno mu dupnout na nohu, je možno mu dát nějaký ten štulec. Ano, tohleto lidé jistě vždycky dovedou využít. Ale Zacheus je nápaditý, má fantazii a tak si vyhlédne strom a šplhá na strom, aby Ježíše aspoň viděl. Dovedeme si představit, bratři a sestry, tu scénu. Pán dobře oblečený, v dobrém postavení, už letitý, možná trošku při těle se škrabe nahoru na strom jako malý kluk. My, kteří jsme kdysi dokázali hodně dávno vylézt bez problému na strom, v určitém odstupu času si uvědomíme, že to vůbec nemusí být tak lehké. Ale nakonec se ten Zacheus na strom vyškrabal, usadil se někde na větvi. Teď si dovedeme představit ty uštěpačné poznámky kolem. Lidé ho zdaleka viděli, ukazovali si na něj. Podívejte na toho povedeného ptáčka, co sem leze a ještě si vyleze na strom. Bratři a sestry, kdyby ten Zacheus chtěl pouze jen tak po lidsku vidět Ježíše kvůli nějaké atrakci, tak by neriskoval takovou společenskou blamáž. Ono u toho Zachea se jedná o něco hlubšího. Člověk, který je opuštěn, který je osamocen, sice v dobrém společenském postavení, náramný boháč, jak připomíná Nový zákon, ale je sám, uvažuje, ono se v něm něco hnulo, nějak se chce měnit. Jak daleko ta změna má jít, to přesně není v tomto okamžiku ještě jasné. Možná, že by to mohla být úplná změna pokání, kdyby chtěl naprosto obrátit o 180 stupňů ve svém životě. Ale možná také to, co dokáží mnozí moderní lidé, že si chtějí ponechat výsledky a výhody svého postavení. a přitom si přibrat k životu nějaké to, tak říkají, duchovno, třeba nekřesťanského rázu, nějaké tu duchovno, moderně, jak se říká, spiritualitu, aby si nějakým způsobem, určitým způsobem posvětili to, co pro svůj život potřebují a měli svůj život jaksi i vnitřně plnější. Nevíme. V každém případě ten Zacheus je na stromě jako na pozorovatelně. Možná jenom zpovstálý, jaksi polovičatě jde k Ježíšovi, možná má zájem jít plně, ale lidé ho k Ježíšovi nepustili. Bratři a sestry, své postavení si samozřejmě zavinil Zacheus sám svou hříšností. A vůbec v tehdejší době ti publikáni vedle nevěstek patřili za evidentně jasné a neproblematické hříšníky. Ale ani ti lidé v zástupu přece nemohli spoléhat na nějakou svou samospravedlnost. Vždyť přece každý člověk nějakým způsobem má ve svém životě něco, co ho poznamenává, hřích, který člověka poznamenává, nějakým způsobem určuje v míře větší, menší či jiné. Ježíš Kristus také uslyšel od lidí o tom povedeném ptáčku, který sedí tam na stromě. A lidé mu hned řekli, no to je největší šejdíř, který je tady ve městě, vrchní celník, který šidí lidi. Ale Ježíš rozumí člověku a postřehl, ten Zacheus by přece neriskoval společenskou blamáž jen tak kvůli něčemu. Asi se v něm něco hnulo, více či méně. A tak Ježíš zamířil a přišel ke stromu, na němž seděl Zacheus. Dovedeme si představit očekávání lidí. Lidé očekávali, že Ježíš pronese nějakou tu příhodnou, uštěpačnou poznámku na adresu Zachea, že nějakým způsobem mu to natře, že mu bude domlouvat, že mu promluví, tak říkají, do duše. Ale Ježíš místo toho říká Zaché, tak polez dolů, dnes budu u tebe večeře. Bratři a sestry, stalo se něco, co ani v nejbujnějším rozběhu své fantazie nemohl ten Zacheus očekávat. Ježíš je ochoten k němu jít do domu. Nikdo z těch Jerišanů by k němu nepřišel na návštěvu. A Ježíš je ochoten k němu jít. Však také podle toho reagují lidé kolem. Začali remcat. Začali všelijakým způsobem Ježíše pomlouvat. Vždyť tam byla spousta těch, kteří by si pokládali za velikou čest, aby mohli pozvat Ježíše k sobě na večeři. A on jde k tomu vyhlášenému hřbu. A Ježíš tam jde. A asi byla to večeře, kterou připravil Zacheus. Měl na to, byl bohatý, takže Ježíše a jeho 12 učedníků, tedy 13 mladých hladových mužů po celodenní cestě docela dobře mohl uhostit, budiš. A zdá se, že Ježíš tam Zacheovi vůbec nedomlouvá. Že se samozřejmě mluví, jak to je, ty tehdejší večeře trvávaly většinou několik hodin, kdy se i hodně mluvilo, povídalo o všem možném i o vážných věcech. A pak v určitém okamžiku Zacheus začal sám a řekl, pane, polovinu svého majetku rozdám chudým. Žádná velká slova vyznání hříchů, žádná nadměrná slova o nějakém pokání, ale pokání se projevuje v praxi, činem. Rozdám polovinu majetku chudým. Dovedeme si vůbec něco takového představit, že by někdo něco podobného udělal a všimněme si dobře, on ten Zacheus nechce dát polovinu svého majetku nějaké humanitární podpůrné organizaci, kterých tehdy bylo také, nebo to dát jakoby na desátky, tedy na zaplacení daní, čili tehdejší odpočty z daní, nebo na fond almužen, což bylo tehdy zdravotní a sociální pojištění. Z toho by měl ještě další výhody, ale on to dává přímo chudým. Takže neprojde to režijními náklady podpůrné instituce, takže ti chudí dostanou daleko víc na ně zbude. ale u toho se nezastavil ten Zacheus, i když to samo o sobě je velká věc. Tam, kde lidé pustí pro dobré věci nebo pro druhé nějakou tu korunu, no tak tam se s nimi přece něco děje. Ale on říká, pane, kohokoliv jsem ošidil, tomuto čtyřnásobně nahradí. Tedy přiznává vinu, jasně, šidil, on to ví, přece byl to publikán. A nahrazuje to čtyřnásobně, což tehdy byla suma, kterou vyžadoval zákon. Protože se počítalo s tím, že když někdo někoho o něco obere nějakým způsobem, přímo nebo nepřímo, že ten člověk nemůže dál s tím potom podnikat, má ztrátu a újmu v životě, takže ten čtyřnásobek to byla běžná taxa. Čili dává to, co podle zákona patří poškozenému člověku. A teď Ježíš říká, dnes se stalo spasení tomuto domu. Tedy ten evidentní hříšník nakonec přijímá spasení od Ježíše Krista. Něco se s ním stalo. Náprava života. Samozřejmě, že tomu Zacheovi zůstalo ještě dost peněz. Ale teď už nepůjde Zacheovi jenom o zhrabování peněz. Teď ty peníze budou mít už služební charakter v jeho životě. Už se nebude jeho život točit kolem peněz, ale na prvém místě bude stát v jeho životě Ježíš Kristus. A tak stalo se spasení tomuto domu. Bratři a sestry, to slovo pokání, které jsme také vyslovili, to se v církvi častěji připomíná a v různých úhlech a v různých pohledech. Pokání má samozřejmě, například v Bibli viděno, nejrozmanitější formy a podoby. Tak například, když král David, jinak zbožný člověk, úkladným způsobem rafinovaně nechal zavraždit Uriáše Hetejského, aby se zmocnil jeho manželky, tak potom činí pokání okázalým způsobem, leží na podlaze, je v pytlovině. Tedy to byl dost častý starověký způsob, a nejen starověký způsob formy pokání. Při pokání mnohdy hraje roli vyznání hříchů, tedy mnoho slov, kdy člověk jasně formuluje svou vinu. A nebo zase změna života nejrozmanitějším způsobem. Nebo u tohoto Zachea, ovšem je to jakoby bez mnoha slov, ale má to tu formu etického dopadu, kdy poslouží jiným lidem. Nebo hříšná žena, která se setkala s Ježíšem, která slzami omývala Ježíšovi nohy a mazala mastí za 300 denárů, tedy to byl výsledek jejího dosavadního hříšného života, chce změnit svůj život. To je forma pokání, vstupovat novým způsobem do nového života. Nebo Nikodem, člověk, který měl strach přijít k Ježíšovi ve dne, veřejně se k němu přihlásit, tak přišel v noci, aby to nikdo neviděl. Ale když potom Ježíš byl ukřižován, tedy byla to chvíle po lidsku viděno totálního fiaska Ježíše Krista, tak ten Nikodem spolu s Josefem Arimatie, z Arimatie pohřbívají Ježíše. Tedy marnotratný syn třeba zase jiným způsobem šel do sebe a řekl, vyznám, otci, zhřešil jsem proti tobě a proti nebi, ale když byl potom přijat, tak už se nezmohl ani na slovo. V každém případě to pokání má etické důsledky, tedy dopad do praktického života. My si to mnohdy připomínáme v liturgii při svaté večeři páně, kdy vyznáváme své hříchy, kdy si připomínáme odpouštění, že někdy v některých formách naší liturgie jakoby se zapomínalo na tu satisfakci, za tu nápravu, za důsledky, jakoby se to vytrácelo trošku. V každém případě to tam patří, tedy náprava toho, co zlého člověk udělal. Bratři a sestry, to je pokání. Stalo se spasení tomuto domu. Nový způsob života. A Ježíš říká ta známá slova, nemocní, zdraví nepotřebují lékaře, lékaře potřebují zdraví. Je nám to slovo naprosto srozumitelné a jasné. Když člověk je nemocný, tak jde k doktorovi. Těch nemocí u nás běžně, které se běžně se vyskytujících, je kolem 20 tisíc. Záleží na tom, jak kdo ty nemoci sortíruje a jak je počítá. V každém případě hodně. Ale bratři a sestry, oni jsou i nemoci hřícha. A těch je také hodně druhů. Není jenom to, co je u Zachy, a tomu Zachyovi se snad přece jenom nepodobáme v té podobě, jak se to tady u Zachya popisuje, ale hřích na nás působí v rozmanité podobě, různým způsobem. Ano, hřích může vyléčit Ježíš Kristus. A teď další takové přirovnání. Když člověk je nemocný, tak přece jde k doktorovi. Doktor nemůže léčit člověka, pokud ten pacient k němu nepřijde. A tak také je potřebí přijít k Ježíši Kristu. Ten Zachéus se snaží dostat se k Ježíši Kristu, ale i když se to člověku nepodaří úplně a celé, Ježíš nám vykračuje vstříc. Ten Zachéus zůstal ne zcela vlastní vinou, jaksi na poloviční cestě k Ježíši Kristu, ale Ježíš k němu přichází. A tak přichází Ježíš k nám a podává nám pomocnou ruku. Bratři a sestry, nemoc, ta člověka sužuje, ta nějakým způsobem znesnadňuje život. Ta způsobuje, že člověk nemůže život prožívat v naprosté plnosti. Ano, i nemoc hříchu člověka rozmanitým způsobem ochromuje, stěžuje život, působí určitou nešťastnost, neplnost života. Máme tady naději, můžeme přijít k Ježíši Kristu, který nám jde vstříc. A k tomu Zachéovi přišel tak, že od něho něco chce. Dnes budu u tebe v domě. Je to příležitost, aby mohl se Zachém mluvit. Ten Zachéus pro Ježíše může něco udělat. A zase jindy je to také v Lukášově evangeliu, když Ježíš kázal na břehu Genezareckého jezera. Tak několik rybářů po celonoční šichtě, unaveně, klimbavě, čistí sítě, musí poslouchat, co Ježíš v časných ranních hodinách káže. A pak Ježíš říká Petrovi, když se na něj tlačili lidé, tak odvez mě pár metrů od břehu, abych mohl lépe kázat. Teď ten Ježíš musí najednou poslouchat, co Ježíš káže, a nakonec vyznává, jsem člověk hříšný. Uvědomuje si svůj stav. Bratři a sestry, jsou lidé, kteří řeknou, já nejsem nemocný. Kéž by takových lidí samozřejmě bylo co nejvíc, aby byli sami zdraví. Ale zvláště v oblasti hříchu je to velmi napováženou. Kolem Ježíše byli zákonníci a hlavně farizeové, kteří nepočítali s tím, že by od Ježíše zvlášť potřebovali nějakou pomoc ve vztahu k hříchu. Ta samospravedlnost inu, to je dosti velká nemoc, která spolu s píchou v nejrozmanitější podobě nás lidi různě zasahuje. Bratři a sestry, jediná naděje, kterou tady máme, je Ježíš Kristus. Zdraví lékaře nepotřebují, ale lékaře potřebují nemocní. Ke které kategorii lidí se chceme zařazovat i my? Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za příležitost, kterou nám dáváš, že smíme slyšet tvé slovo. Slovo, které promlouvá do našeho života. Slovo, v němž ty k nám přichází sám. Děkujeme ti za to, že smíme ve tvém slovu vidět svůj život v novém pohledu, v jasném světle tvé pravdy. Prosíme, veď nás touto pravdou do všedních dnů, které jsou před námi. Prosíme, dávej nám sílu k dobrému. Ochraňuj nás před zlým, které doráží na člověka zvenčí, i před zlým, které vyvěrá z lidského nitra. Prosíme tě za společenství tvého sboru, tvé církve, za tvůj lid uprostřed tohoto světa. Prosíme tě, abys ty sám svou moudrostí a ochranou vedl tento svět, aby se otevírali cestu k dobrému. Připomínej lidem odpovědným za dění v tomto světě, že i oni budou stát před tvým svatým soudem. Prosíme tě zvláště za lidi slabé. nejrozmanitějších těžkostech a tísních života, lidi opuštěné, bezradné a bezmocné. Buď jim pomocí, ochranou a oporou a přidávej jim lidi, i nás si mezi ně vřazují, kteří by jim byli nápomocni jejich situací. Prosíme, spojuj nás v modlitbě, kterou jsi nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Apoštol Pavel praví, boj výborný bojoval jsem, víru jsem zachoval. Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolány jsi, a vyznal z dobré svědectví před mnoha svědky. Sám pak Bůh pokoje posvěť nás ve všem, a celý náš duch, duše i tělo, bez úhony, ku příchodu Pána našeho Ježíše Krista, zachováno buď. Amen.